Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacayang namassami. หลักการปฏิบัติธรรมที่เราใช้กันที่นี่คือภาวนาสี่ข้อนี่คำว่าภาวนาบางคนหรือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงการนั่งหลับตาหรือการเดินจงกรมหรือสิ่งที่วันก่อนนะธรรมาเรียกว่าการปฏิบัติในรูปแบบและที่จริงความหมายของคำภาวนากว้างกว่านั้นการภาวนาตามรากศัพท์แปลตรงคือทำให้มีขึ้นทำให้ปรากฏถ้าแปลภาษาสมัยใหม่คงแปลได้ว่าพัฒนาทำให้เจริญทำให้ชีวิตเจริญดังนั้นสิ่งใดที่ทำให้ชีวิตจิตใจของเราสูงขึ้นดีขึ้นนี่ก็คือหลักการภาวนาส่วนของการภาวนาที่ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์แบ่งการภาวนาออกเป็นสี่ข้อซึ่งขออธิบายว่าข้อที่หนึ่งคือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราผู้ปฏิบัติกับชีวิตหรือว่าโลกฝ่ายวัตถุข้อที่สองการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกฝ่ายสังคมฝ่ายมนุษย์ด้วยกันและที่จริงคำว่าภาวนาสี่ก็อันหนึ่งอันเดียวกับไตรสิกขาคือการฝึกตนในสามข้อศีลสมาธิปัญญาในภาวนาสี่เราแยกศีลออกเป็นสองข้อจากหนึ่งเป็นสอง และมองมันเป็นเรื่องของการพัฒนา คือศีลคือคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจและศีลในความหมายของพุทธศาสนาต้องอยู่ในบริบทคือต้องมีความต่อเนื่องกับสมาธิและปัญญาเป็นว่าถ้าเราแบบไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเพราะกลัวตกนรกหรือว่ากลัวไม่ทำบาปเพราะกลัวติดคุกติดตารางนี่เรียกว่าดีแล้วฮะไม่ทำดีกว่าทำแต่ยังไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธศาสนาเพราะศีลต้องเกิดจากปัญญาต้องเกิดจากความริเริ่มว่าอยากทำเป็นความอยากที่เป็นบุญเป็นกุศลเรายกตัวอย่างอย่างสมัยจะเช่นชัดในสมัยสงครามในก่อนสงครามคนส่วนมากนี่ไม่ค่อยได้ทำบาปกรรมอะไรมากไม่บางคนอยู่ในโลก 20-30 ปีแม้จะชกต่อยก็ไม่เคยแต่ทำไม เวลาเป็นทหารกลายเป็นคนโหดร้ายมีความยินดีในการฆ่าคนอื่นได้บางทีเกินหน้าที่ที่ถูกบังคับให้ทำทำไมมนุษย์เราพอ มีผู้มีอำนาจอนุญาตให้ผิดศีลแปลว่าผิดศีลไปเลยไม่คิดอะไรเพราะผู้ใหญ่อนุญาตอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่ายังไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธศาสนาใช่ไหมศีลก็คือเราก็ต้องมีหลักชีวิตของเราใช่ไหมแล้วไม่มีใครไม่ว่าใครสรรเสริญนินทาไม่ว่าใครกดดันอย่างไรหลักคือหลักนะดังเรา บางอย่างเราต้องทำหน้าที่แต่ว่าการความโหดร้ายการข่มขืนการอะไรสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างสงครามโดยมีผู้กระทำเป็นผู้ที่นอกเวลาสงครามไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวอย่างของคนที่ริบร้อยเพราะลอยตามกระแสไม่ใช่ริบร้อยเพราะคุณธรรม อันนี้คือที่ให้เข้าใจเรื่องของศีลว่าเป็นเรื่องของการฝึกตนเป็นเรื่องของการงดเว้นด้วยปัญญาแต่งดเว้นโดยอาศัยคุณธรรมหรือว่าที่อยู่ในหมวดสมาธิเช่นความสติความอดทนเป็นต้นดังนั้นเรามี3กับ4ภาวนา4กับศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันเดียวกันศีลที่อธิบายเมื่อกี้นี้ในภาวนา4เราแยกเราแยกว่าการปฏิบัติต่อวัตถุแต่การปฏิบัติต่อคนอย่างเช่นสมมุติว่าเราคนเข้าไปในป่าแล้วก็ตัดต้นไม้ในป่าสงวนหรือว่าในอุทยานแห่งชาติก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนคนแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนวัตถุแล้วทำสิ่งปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการมีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมให้กับมนุษย์ด้วยแต่ในเรื่องภาวนา4 2ข้อแรกนี่ต้องไปด้วยกันแล้วเริ่มด้วยการปฏิบัติต่อวัตถุอย่างฉานฉลาดอย่างมีปัญญาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าปฏิบัติต่อวัตถุอย่างนี้ฉลาดอย่างนี้ไม่ฉลาดอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ไม่มีปัญญาในทางพุทธศาสนาเหล่านี้เราก็เอากุศลและธรรมอกุศลและธรรมประโยชน์และความสุขเป็นเครื่องตัดสินดังนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อวัตถุในทางที่ทำให้ความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ของชีวิตโดยแท้ลดน้อยลงเรียกว่าผิดแต่เราปฏิบัติต่อวัตถุต่างๆในทางที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าถูกต้องใช้ได้ฉะนั้นในเรื่องของวัตถุเราเริ่มด้วยวัตถุที่ใกล้ตัวที่สุดคือร่างกายของตัวเราใช่ไหมอันนี้เราถือว่าการภาวนานะการภาวนาต่อกายต้องภาวนาอย่างไรต้องภาวนาให้ไม่ปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองในทางที่ทำให้เกิดทุกข์ความเดือดร้อนทำให้สุขภาพแย่ลงแต่ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีเท่าที่จะเป็นได้นั้นเรื่องของกายเราก็มองในแง่ของการกินการพักผ่อนการนอนหลับการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักภาวนาต้องให้ความสำคัญเพราะนักภาวนาไม่ว่าใครก็ตามถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีสุขภาพอ่อนแอภาวนาได้ยากอันนี้ขนาด ระดับเบื้องต้นไม่ต้องกล่าวถึงระดับสูงฉะนั้นนักภาวนาผู้มีปัญญาต้องมีปัญญาในเรื่องของกายของตัวเองกินอะไรกินอย่างไรกินเมื่อไรมันจึงจะพอดีกับความต้องการของชีวิตความต้องการของลิ้นความต้องการของตากับความต้องการของชีวิตอาจจะไม่ตรงกันใช่ไหมบางทีตาเห็นน้ำตาน้ำลายไหลแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นสมควรจะกินหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เป็นของดีแต่กินมากเกินไปก็กลายเป็นโทษเป็นต้นดังนั้นท่านให้เราใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆเรื่องนิสัยการกินบางอย่างถ้าแต่อดกินเพราะอยากผอมมันจะดีไหมเราจะได้ผลไหมเพื่ออะไรไม่ทรมานร่างกายมากไปหรือเปล่าเป็นห่วงเรื่องรูปทรงของกายมากเกินไปหรือเปล่าถ้าปฏิบัติต่อกายลักษณะว่าต้องคอยมองหน้าในกระจกชมหน้าตาตัวเองชมร่างกายของตัวเองนะมันดีไหมมันทำให้จิตใจเราสดใสไหมหรือทำให้เศร้าหมองทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเชื่อใครแต่อยากให้ดูอยากให้สนใจศึกษาว่ามุมมองของเราต่อกายการปฏิบัติต่อกายไม่ว่าในการกินการนอนการออกกำลังกายการแต่งตัวทุกอย่างเนี่ยนักภาวนาต้องสนใจทั้งนั้นเพราะถ้าไม่สนใจไม่ศึกษามันก็เหตุให้เกิดทุกข์ได้ถ้าเราสนใจศึกษามีปัญญาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีของเราดังนั้นเมื่อพอเราดูการปฏิบัติต่อกายมันก็จะเห็นกิเลสต่างๆซึ่งก็ปัญญาจะเกิดตรงนี้ว่ารู้ตัวเองมากขึ้นหรือโอ้ตัวนี้กิเลสก็เกิดทีนี้เมื่อเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งว่าตัวเองไม่ดีเพราะกิเลสทั้งหลายเป็นสิ่งที่จอนเข้ามามันไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของมันแต่เราเปิดโอกาสให้มันเกิดขึ้นเราเปิดประตูให้มันเข้ามาเฉยๆทีนี้เราเห็นกิเลสแล้วอ๋อนี่ก็คืองานที่ต้องทำต้องแก้กิเลสตรงนี้นั้นในเรื่องของกายการภาวนาทางกายเอาสุขภาพกายเป็นหลักโดยมองเรื่องว่าสิ่งต่างๆนี่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกายพอดีหรือยังมากไปไหมน้อยไปไหมมีกิเลสเข้ามามากน้อยแค่ไหน อย่างเรื่องของหน้าตาเรื่องความสวยความงามความหล่อเรื่องการแต่งตัวให้ดูตัวเองให้มากตรงนี้เพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้ให้ดีเราจะได้หลักโดยไม่ต้องเชื่อใครทีนี้ต่อไปก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทางฝ่ายวัตถุของทั้งหลายที่เราถือว่าเป็นของเราทรัพย์สมบัติของเราจะเป็นโทรศัพท์ของเราคอมของเราอะไรที่สิ่งทั้งหลายที่สมมติกันว่าเป็นของเรามีอะไรบ้างแล้วมีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นห่วงแหนไหมพอใจไม่พอใจอย่างไรไหมสมมุติว่าเราได้โทรศัพท์รุ่นหนึ่งแล้วก็เห็นคนอื่นเขาได้รุ่นใหม่กว่าจิตใจเราเป็นยังไงไหมรักษาความปกติของความไหวได้ไหมถ้าเกิดอิจฉาคนที่ว่าดีกว่าเราสูงใหญ่กว่าเรามันจะเป็นการเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่ามันเกิดประโยชน์อะไรอิจฉาเขาทีนี้เราต้องรู้จักดูแลจิตใจอันนี้คือระบบเศรษฐกิจของเราปัจจุบันมุ่งที่จะกระตุ้นความอิจฉามุ่งที่จะกระตุ้นความรู้สึกว่าของเรายังไม่พออันนั้นเป็นนโยบายของเขาโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ปล่อยให้อิจฉาคนที่มีดีกว่าเราใหม่กว่าเราแพงกว่าเราอันนี้เราก็ตกเป็นเหยื่อของเขาหมดความเป็นอิสระของเรา ตอนท่านอาจารย์วัยรุ่นท่านอาจารย์โตด้านเรื่องนี้มากนะถ้าตอนนั้นตั้งแต่อายุ15 16เนี่ยไม่เสื้อของใหม่ไม่จำเป็นจริงๆเสื้อของมือสองบางทีไม่ซื้อไม่ได้ก็ใช้ของพ่อคือไม่อยากจะเป็นทาสของไอพวกบริโภคนิยมเป็นอุดมการณ์ตอนวัยรุ่นนั้นอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้มีความคิดอย่างนี้อย่าตกเป็นทาสของคนอื่นเขาบังคับว่าอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วทำไมมันยังดีอยู่อ้าวมันก็ไม่ใช่แฟชั่นแล้วแฟชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นทาสของแฟชั่นไปที่เราต้องมีความเป็นตัวของเรามั่งแต่เรื่องนี้ท่านอาจารย์ไม่มีคำสั่งว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้แต่ขอให้เราทุกคนมาพิจารณาเรื่องนี้บ่อยๆในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเอความเป็นอิสระไม่ได้อยู่ด้านนอกมาอยู่ด้านในสำคัญมากว่าถ้าเราถูกกระตุ้นถูกบังคับโดยกระแสสังคมมันอันตรายสิเพราะกระแสสังคมมันไม่ใช่ว่ากระแสปัญญาเสมอไปที่ตรงกันข้ามแล้วเราก็มีหลักของเราว่าเอาเท่าไรมันจึงจะพอดีเอาเท่าไรมันจึงจะไม่ทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นทำยังไงกิเลสจะน้อยลงจิตใจของเราจะมีความสุขก็ปฏิบัติต่อวัตถุรอบตัวที่เราถือว่าของเราอย่างไรจึงจะดีที่สุดในวัตถุเนี่ยคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกแง่หนึ่งทุกวันนี้โลกเรากำลังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมากอากาศแปรปรวนนั่นก็ที่อากาศกำลังแปรปรวนมีภาวะโลกร้อนซึ่งตอนนี้กำลังสร้างความวุ่นวายต่อโลกทั้งโลกก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็เกิดจากความการกระทำของมนุษย์โดยเฉพาะความโลภของมนุษย์ความต้องการความสะดวกสบายการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างไม่อั้นเลยยังไม่คอยนึกถึงลูกหลานเหลนหลงที่ยังไม่เกิดคิดว่ารุ่นของเรากินให้หมดก่อนอนาคตเป็นยังไงช่างมันท่านจันทร์เคยบอกว่าปัญหาของเรานี้เวลาเขามีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเข้าระยะสั้นเกินไป5ปี10ปีพอเราตั้งระยะเวลาสั้นการเอาวัตถุเป็นใหญ่ดูเป็นเหตุผลดีแต่ถ้าเราวางแผนว่าเศรษฐกิจสังคม50ปีเราต้องการให้เป็นยังไง500ปีพอเราพูดถึงระยะเวลายาวต้องย้ายจากวัตถุมาพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมว่าต้องการให้สงบของสังคมของเราสงบร่มเย็นอยู่ดีอย่างเคารพซึ่งกันและกันเห็นอกใจเห็นใจซึ่งกันและกันกลายเป็นเรื่องของธรรมะมากขึ้นเพียงแค่เปลี่ยนกรอบใช่ไหมถ้าเรามองกรอบสั้นๆแคบๆวัตถุนี่เป็นใหญ่แต่พอเราขยายกรอบธรรมะจะเป็นใหญ่มากขึ้นไม่ใช่ว่าตั้งใจจะคิดเป็นธรรมะธรรมโมหรอกแต่ว่าเหตุผลมันคนละเหตุผลแต่ในเมื่อเราอยู่ในโลกที่กำลังเสื่อมเพราะการใช้ทรัพยากรโลกอย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟ้อเราที่เรากำลังต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมที่คงจะเป็นในทางที่สร้างปัญหามากขึ้นหรือว่าเป็นปัญหามากขึ้นเราควรจะภาวนาอย่างไรควรจะภาวนาต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไรอันนี้ก็คือการภาวนาการภาวนาข้อเดียวการภาวนาในโลกวัตถุ ตั้งแต่เรื่องของร่างกายร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ในระหว่างที่ยังไม่แก่ระหว่างที่มันไม่ตายทำไมเราจะดูแลมันให้มันดีทำไมจะต้องให้มันดีว่าหนึ่งก็ถ้าไม่ดีก็ทุกข์ทันทีอยู่แล้วแต่สองก็ชาวพุทธเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากเป็นโอกาสทองที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทีนี้ถ้าเรามีอุดมการณ์ที่จะดับทุกข์เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่องานแล้วในการทำให้ชีวิตเราเอื้อที่สุดต่องานคือการดับทุกข์หรือสร้างความสุขสร้างประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนี้สุขภาพสำคัญแต่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่าขี้เกียจขี้คร้านแต่อย่าเอาเป็นชีวิตจิตใจบางคนเนี่ยเล่นกีฬาโอ้โหเล่นวันหนึ่งไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วก็เรื่องโยคะเรื่องอะไรหรือบางทีคลั่งเรื่องอาหารลัทธิอาหารลัทธิเจลัทธิเวกันลัทธินั่นลัทธินี่จนกลายเป็นเกินพอดีพึ่งถึงจะออกกำลังกายทุกวันทุกวันกินแต่ของดีๆมันก็ต้องตายเหมือนกันนะไม่มีใครพ้นเพราะทำโยคะไม่มีใครพ้นตายเพราะออกกำลังกายบางทีคนออกกำลังกายมากตายก็มีออกจ็อกกิ้งมากเกินไปตายระหว่างการวิ่งก็มีเพราะนั้นนี่ไม่ได้หลุดพ้นเพราะการออกกำลังกายแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปฏิบัติต่อกายให้พอดีปฏิบัติต่อวัตถุต่างๆอย่าให้เป็นทุกข์กับของของเราเนี่ยอย่าไปทุกข์เพราะเสื้อผ้าอย่าไปทุกข์เพราะที่อยู่อาศัยอย่าไปทุกข์เพราะอาหารการกินอย่าเป็นทุกข์เพราะวัตถุต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องในชีวิตทำยังไงมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ตอนนี้จะแก้ยังไงจะป้องกันยังไงอันนี้ก็คือเรื่องของความเพียรการดูแลการเฝ้าสังเกตจิตใจพอจิตใจของเราพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้จิตใจของพุทธชนที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์อันนี้คำนี้มันต้องขยายความเพราะว่าฟังแล้วจะเข้าใจผิดชีวิตเป็นทุกข์หมายถึงว่าชีวิตของพุทธชนชีวิตของพุทธชนพร้อมที่จะเป็นทุกข์ตลอดเวลาอันนี้เราขยายความจากคำว่าชีวิตคือทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์หนึ่งจะต้องเพิ่มเงื่อนไขว่าหมายถึงชีวิตของพุทธชนไม่ใช่ชีวิตของอริยชนโดยเฉพาะพระอรหันต์ท่านก็ไม่มีทุกข์แล้วทุกข์ทางใจแต่ท่านมีทุกข์ทางกายก็ถึงจะเป็นพระอรหันต์ทุกข์เพราะกายก็มีแต่มันทุกข์ไม่ถึงใจเป็นทุกข์ทางกายล้วนๆเพราะฉะนั้นทางออกจากทุกข์มีอยู่ด้วยการภาคเพียรความตั้งอกตั้งใจละบาปบำเพ็ญกุศลในการฝึกชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์นั้นในนักภาวนาแล้วก็ต้องเฝ้าสังเกตหมายถึงว่าทุกข์เกิดตรงไหนต้องรู้ทันทีกิเลสเกิดตรงไหนต้องรู้เราจึงจะได้มีที่พึ่งภายในถ้าเรามองไม่เห็นหรือว่าไม่สนใจมองไม่สนใจชีวิตด้านในชีวิตเรามีแต่ลอยตามกระแสเขาสรรเสริญเราก็ดีใจเขานินทาเราก็เสียใจได้สิ่งที่อยากได้ก็ดีใจไม่ได้สิ่งที่อยากใจก็เสียใจชีวิตก็ขึ้นลงๆอยู่ในเน็ตหน้าเน็ตเหนื่อยแต่พอเรารู้เราเห็นความจริงของกายของใจเราจะมีหลักที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควร So today I've been talking about the four kinds of bhavana. So in the Tripitaka in the Buddha's teaching, there is not really a word for meditation in the way that we use in English. And so the word that's often translated as meditation is pavana. But pavana has a wider meaning, and it's a meaning of cultivation. Cultivation of the good and the wise in our lives. So we are using these four kinds of pavana as the basis for our education system here in the school. The four pavana are really cover the same ground as the threefold training of sila, samadhi, panya. But the sila is divided into two, and it concerns the cultivation, the development of our relationship to the material world, and secondly, of our relationship to the social world. So this is really the same areas being covered as in sila, but when we talk about sila, then often we tend to think of it only in terms of precepts, a very narrow idea. So this way of talking about our conduct and our speech in terms of cultivation or pavana is much wider, more comprehensive, and more complete. So in the relationship to the material world, which is the first of the four kinds of pavana, our attention begins with our own bodies, because that's the material universe, the part of the material universe that we take direct responsibility for. And so this means we start to look and investigate and contemplate how we look after our bodies in terms of what we eat, how we eat, when we eat, in terms of rest, enjoyments of the body, for exercise of the body. And this is all considered part of our wisdom development also. It's developing an understanding of what our life, what our body really needs to thrive. So we ask, we don't have any fixed rules. There's so much as we ask ourselves, how much food do we need? What kinds of food are good for our body? What kinds of food and drink do we need to avoid? How much rest does our body need? How much exercise do we need? So these are all basic questions that we need to be asking ourselves and be observing. Then the second area of the material world is all our possessions, are the things that we use every day. And so the question again is, how much is podi? How much is enough? How much is the right amount? What are the feelings that we have towards our possessions, towards our telephones or our computers or our clothes or whatever that we make use of? Are there wholesome feeling, or is there some defilement arising, some mental distress? Then we need to work on that and understand it and free ourselves from it. And the and in terms of many material things that we make use of are designed to make you greedy, designed to make you jealous of others who have better than you do, and they also tend to be very addictive. So the question for a nakpavana or someone who's practicing is, how can I live in this world with all these things but protect my mind not to get greedy, not to get jealous, not to get caught up, not to become addicted to these things. This is the challenge of the practice. And then so how can we make use of those things in the best possible way and receive as few ill effects from them as possible? And then the third level is the environment, and how do we practice towards the material environment in the best possible way, given that we're living in a world of global climate change and so many areas of the environment are now reaching critical point of decline. And so we all have to take responsibility and consider what is the best way for us to live and to use the material world and to live with the material world. So today I've just gone through this first of the four pavana, bringing our interest, our intelligence, our critical faculty to bear upon our relationship to the material world we live in, beginning with the body and going on to our possessions and the things that we use and deal with every day, and going on to the environment in which we live, the physical environment. It's the end of the talk.